Ostirala da, Ipar Euskal Herriko aktualitatea aztertzeko, hausnartzeko, eztabaidatzeko eguna gurean badakizue, Kale Gorrian saioan. Eta horretarako gaur telefonoz bestalde gure, bueno, ba, ohiko bi kolaboratzaile aian debuten eta Aitor Renteria, egunon bioi.
Egunon bai, zuei.
Bai, egunon.
Egunon, Aitor. Bueno, hasteko eta behin, aste honetan bertan aurkeztu den elkarte berri bati buruz hitzegin nahi nuen, norbait, laborantza lurrak espekulaziotik edo babesteko tresna berria delako, oso interesantea, egia esan, lurzaindia elkarte berria. Aitor, nabez, zurekin hasiko naiz, Ipar Euskal Herrian nekazaritzak duen pixua kontutan hartuta, egon diren gatazkak, lurrarekin egon diren gatazkak kontutan hartuta, oso tresna, oso elkarte, esan dezagun, garrantzitsua sortu dela Ipar Euskal Herrian.
Bai, nik uste dut, azken urteetan frogatu denez, eta bereziki laborantza ganbararen sorrearekin, nolabait laborantza inguruko indarrak, aspalditik hasi ziren eleberen baitan antolatzen, eta kontrapobere edo burujabetza urratxo bat izan dira beti, ez? Haiek asumitzea haien geroaren erantzunkizuna. Eta orain urratz berri bat ematen dute lurzaindiarekin, orain arte zegoen GFA egiturari beste dimentsio bat ematen, ez? Hau da, urtero galtzen dira hainbat hektaria lur, ezin dute merkatuaren kontra deusekin. Frantziako egitura publikoek salmenta horien 10%-etan edo baino ez dute esku hartzen, eta orduan egin duten gogo eta da, ezin badugu, sistemak ezin baditu laborantza lurrak laborantzarako atxiki egin dezagun urrats bat, eta guk eskura ditzagun horiek kolektiboki. Orduan, parioa konkretua da, hasiko dira, 350.000, 700.000 euroko burtsa bat edo funtsa bat osatuz, eta helburua izanen da lurra kolektiboki erostea, eta gero plantatzen diren laborariei edo alokatzea, ez? Hori laborantza ere muan, eta hiri ere muan nolabait baratze kolektiboak edo sustatu. Nik uste dut horrek baduela alimaleko indarra, funtzean hori estatuaren proposamenaren edo merkatu libre eta liberalaren alternatiba bat delako, alternatiba konkretua, ez? Nolabait kontrapobere bat eraikitzen ari dena, ez? Hori ikusten badugu antolatzen ari diren hainbat elementurekin, adibidez udalbiltza osatzeko proposamenarekin, behingoz lortzen bada gainditzea abertzaleen arteko zatiketa historiko hori, ikusten dut tresna oso garrantzitsua izanen dela, eta baita ere batzuk aipatzen zuten Euskal Estatuaren sorrerarako edo beste eztabaida balitzateke, baina horko katzen dut nik urratzen.
Ainande, Aitor, entzun duzu, pixat, honen inguruan egiten zuen irakurketa urratxonen inguruan lurzaindia, eta egia da, badera nolabait, kontrapoderea sortzea, irakunde publikoek egiten ez dutena, herritarrek bere gain hartzea kasunetan, espekulazioari aurre egiteko lurrak kolektibo bihurtuz, eta gero laborarien artean banatuz.
Bai, hau da, egiten duzuen bezalaxe, laborarien afera da, nagusiki, baino ez bakarrikan laborariena ere. Eta hau da, lurzaindia, sortzaileek hau batez adiazina izan digutena, hau da, sare bat muntatzen dute. Jadanik sareak existitzen dira, baino baita ere sareak batzen edo uztartzen dituzte hots laborariena, orduan Aitorrek azimaratu den bezalaxe, egia da Euskal Laborarien Batasuna ELB nekezal sindikata horren bultzatzaile nagusietako bat dela. Horrezaz gain bada ere noski nolazez Euskal Herriko Laborantza Ganbara, baita ere AMAP deitzen diren bezeroen edo erosle etxaldeetako mozkinen erosleen sarera, 21 bada uste dut Ipar Euskal Herrian, eta haiek ere sustengatzen dute desmartxan eta desmartza barkatu eta partaideak dira, ezen denon afera baita, eta baita ere azken finean erran ezake, dala baita ere osasun edo osagari arazo bat planteatzen dena, zen elikadura sanoa balin bada ere, ba, biziki importantea da osagarriari begira. Orduan, hau da ere zinez gauza importante bat. Eta horrez az gain bada ere bai, orain arte, beraz, 30 urtez lan egin zuen GFA, aitorrek aipatu duena, hau da, Grup Foncier Agricole deitzen dena, hau zen jadanik struktura bat, ELB inguruko zea militanteek sortu egitura bat, zeniek, 30 urtez, amalau etxalde baserri salbatu dituzten, hots, zea aurrezki popular edo herrikoi bati esker ahalmena izan zuen struktura horrek, ba, 14 etxalderen erosteko, gero etxetiar edo nekezari instalatzeko, zea lurrik gabeko baserritar edo laborari nekezari beraz instalatzeko, alokatzen bai dituzte gero lur eremuak. Eta orduan dagoeneko 14 etxalde salbatu dituzte. Pentsatu behar da, prentxaurreko horretan, zera lurzainiaren berri eman zigutenean, sortzearen berri eman zigutenean, Frantzia mailan alako elkarte baten arduradun batek, esan zigula, Frantzia osoan 101 etxalde, 21 urtez, salbatu dituztela. 101 etxalde Frantzia osoan, 14 ipar euskalderrian, zera, da, izugarria hor ere, berriz ere, ikusten da hemen ere iparraldean ere badela auzolani esker auzolanari esker badela oraindik ere indar bat kolektiboki gauzen soluzioen atxemaiteko denen onerako. Eta biziki importantea da lurzainjaren sortze hori, zen eta orain arte GFAk bere nolabait sokoan egin lana aurrera eramateko ahalmen gehiago izanen baitute, zeia dagoeneko GFAren jakituria, jakitatea alako dozieren kodeatzeko jakituria dirau eta segituko du horretan. Beraz, bezeroen, erosleen, mozkinen erosleen sarea bada, ELB-ren jakituria, militantzia, Euskal Herriko Laborantza Gamararen baita ere jakitatea, eta horrezaz gain herrikoa bertan sartu da, herrikoa baita iparraldean dugun alako banko popular bat esango nuke, eta herrikoa deitu horrek ere, ba, bere jakitatea, bere dosier administratiboki nola kudeatu eta hori guztia, bere jakitatea beraz baita ere ekarri du, alako ekarpenik badaude. Orduan, nik uste dut biziki importantea dela, zer eta lurra azkenian ondare kolektibo bada, eta Marie-Christine Elizondo, hau da lurzaindiaren beraz lehenengo lehendakariak, elaboraria den emazte kementsu horrek argita garbi errantzuen bezalaxe, lurra ondare bat da, denena dena, eta orduan kolektiboki zaindu balin bada, zaintzen balin bada, orduan geroan nolabait segurtatuko dugu. Zera, denok izan dezagun, bai jatekorik geroari begira. Hau izanen baita gerla bat kasik zori gaitzez, baino gerla hori, ba, herritarrek irabazi behar dute, laborariak eta beraz hiritarrak bat eginda.
Aitor, Aiandek aipatzenaren aritik oso puntu garrantzitsu bat edo nahartzeko aipatzen den zuelako, orain arteko elkarteak ez ezara, nahiz eta ez dira nortara mugatu egia dan, Euskarriko Laborantza Ganbera edo GFAN lurrak partaitzeko, bueno, erakunde hori kako aferan egon zena besteak beste, ELB sindikatua. Bueno, kasu honetan lurzaindia haratago dihoa eta Aiandek aipatzen zuen moduan ez die bakarrik laborariei eragiten edo ez ditu bakarrik laborariak barnebiltzen, ordu delako ere Euskarriko Interamap edo kontsumitzaile elkartak ere barruan daudelako, nolabait, bueno, zirkula izten du, ez? Eta hor implikatzitu ez bakarrik laborariak, baizik eta herritar guztiak lurraren aldeko borroka horretan guztien aldekoa delako hori, bai osasunari dagokionez, elikadurari dagokionez, eta abar. Eta hori ere, Aitor ezakitzu nola ikusi duzun, baina bada puntu garrantzitsu bat, ez? Nekazal elkarte bat izatetik garatago, bueno, herritarrak orokorrean biltzea, edo bueno, herritarren interesak orokorrean biltzea, horrelako talde baten barruan.
Bai, nik uste dut hainitzetan estatuak baduela gaitasun bat, eta da arriskuak ikustea, arriskuak oraindik eraikitzen ari direnean, ez? Eta hori gertatu zen Laborantza Ganbararen sorrerarekin. Eta ohartzen baldin bagira, laborantza ganbararen sostengua nola antolatu zen, ikusiko dugu, bai, laborariak izan zirela, baina laborariekin batera, hainbat alderdi, kontsumitzaileen elkarte, kostalde eta barnekalde lortzen zituzten herritarren elkarteak, beraz, hor, sostengu hortan antolatu ziren indarrak, baita ere okupazioak egin zirelarik, nabarmen ziren transbazalak zirela. Gudan, nola baite, gogo eta hori biziki zabala, herrikoia eta irekia eraman du bai elebek eta bai laborantza ganbarak, eta gaur egun ikusten duguna da, urrats berri bat ematen delarik, urrats horiek transbazala direla, ez? Ezinezkoa dena da, orain arteko logikan segitu, laborariak esnea ekoizten du, baina ez du gaznatzen, ez du merkatura eramaten, eta ez dio frente egiten merkatuari. Ikusi dut, nola bait, amapa sarearen bitartez, edo ekoizle eta erosleak antolatzen dituen sare horietan ikusi den bezala, gogo eta askoz urrunago da, ez? Nola bait, da, estatuak eta merkatuek planteatzen badigute sistema bat, guguaz beste bat eraikitzera, ze gu badakigu estatuaren eta merkatuaren sistema horretan ia gaudela, ez? Eta ez da kasualitatea, laborariak desagertzen ari diren unean Frantzia mailan, Euskal Herrian ikustea olako atxikimentua eta olako urrats eraikitzaileak egiten direla, ez? Beraz, nik uste dut, etorkizuneko urratsak hortik garen direla, elkarlanetik implikatuz bezeroak laborantzako ereduetan, eta ni urrunago noa, ez dut uste bakarri dagoela laborantza eredu bat, nik uste dut herri ikuspegi bat ere badagoela hor gibelean.
Gauza txubi, fite-fite gehitu nahi nituzke, esana izan den guziaren ilotik. Ointxe aitorreka aipatu duena, zera etxaldean edo baserrien desagerpena dela eta Frantzia osoan ere, ba, oso deigarria izan zitzaidan, emana izan zen datu hori ez da, eta hau da, egunero, barkatu egunero eskerrak ez, urtero, urte guziz, desagertzen direla, Ipar Euskal Herrian, 1200 hektare, lur, nekezal desagertzen direla. Hau, zera datu hori emana izan zen beraz lurzandiaren sortzearen berri eman zaukuten beraz prentsaurrekoa. Oso deigarria eta izugarria iruditzen zait datu hori. Eta horrezaz gain, beste gauzatxo bat argitorrek esan duenaren ildotik gehitu nahi nuke eta hau da ere bai. Bretania aldean edola askotan, edo baita ere Boz edo Bri nekezal eremu haietan, askotan maiz laborariak edo baserritarrak bilakatu dira gakotzen artean, baino nekezal langileak. Hots, ez direla gehiago haiek beraien lanaren jabe. Eman dezagun, daukatenean zerri azleen kasuan, dauzkatenean zerri edo txerri zea azkunderako beraien baserrian, ez dira gehiago beraien lanaren jabe eta produktuaien jabe. Hots, zerriak eta zerrien arraza ere bai zea talde industrial, agroalimentario industrial batek hautatzen du zea arraza izan behar den, ze noiz sartzen diren xerikumeak baserrian, noiz atera behar diren hiltzeko, ze elikadura eman behar zaie, eta gaina elikadure hori ba industrialek ekartzen diote laborariari, baserritarari, eta eman behar du, ba, benetan dena kalkulatuta dago. Zera, orduan, hotz, ze bilakatu da, ba, langile espezializatu bat, OS deitzen zen haietako bat, garaian, Frantziako 60ko hamarkada horretan deitzen zen haietakoa, ba, zeinek katean kasik lan egiten zuena. Zera, ez du gehiago erantzunkizunik kasik bere lanean, oso triste eta oso deitora garria da hori ere bai. Baina Euskal Herri honetan, iparralde honetan, oraindik ere laborari hainitzek gero eta gehiago bestelako autua egiten dute. Hots, astapenetik bukaeraino, zera esaten duten bezalaxe, sardetik sardeskaraino, kasik nahi dutela izan beraien produktua egin gabe. Eta hori oso ona zaigu, oso baikorra nik ikusten dut hori, garen gero beraz erosle, bezero eta kontsumitzaileen aldetik.
Bueno, ba, nik aprobetxatuko eta esateko amarretatik aurrera, entzulei esateko, zuei ere, interesoa baldin bat ez, amarretatik aurrera Marekirzin Elizondorekin itziteko aukera izango egula, lurzen dielkarteko, bueno, ba, idazkariarekin edo presidentarekin. Haizu, beste kontu bat, aktualitate politikoarekin lotuta eta horrekin amaituko dugu. Badirudi Ipar Euskadiko aktualitatea, gatazkaren konponbidea eta bar, bueno, iritzi publiko frantsesean geroz eta gehiago edo eragin gehiago duela eta diote aurrekoan igandean Canal Plus telebista kateak, telebista kate frantsesak Dimanche Plus emankizunean bueno, Hugo Martinen inguruko dokumental bat eman zuelako, guzti hori Manuel Balsi egindako elkarrizketa orokor baten baitan, hor gero euskarari buruz aritu ziren, Hugo Martinen dokumental hori ikusteko aukera egon zen, bueno, ba telebista kate horretan eta hor Balsek, bueno, adierazpen polemikoak ez dait hor.
Bai, ikusten dut nabardu batxo bat egingo nizuke, diozuna horre eragina duela iritzi publikoan, bueno, nipai arrango nuke horre eragina duela politikoki goi aginteetan dauden zirkulo hoietan, Euskal Herriak benetan alternatiba bat eraikitzeko bidean urratsak egin dituelako, ez? Baina, bai, kontu da, Hugo Martinen kasua aipatzetik, hori bihurtu baita Frantses gobernuarentzat gazain erre bat. Balzek funtsean azaldu zuen zein izanen den Parisen jokabidea Euskal Herriarekiko. Eta argi erran zuen Frantzia bat da eta zati ezina. Piska bat Frankoren garaietako diskurtsua gogoratzen dit niri, ez? Piskate arraroa eta Darion Lurrina zaharkitua da, ez? Eta horrek gainera ate guztiak izan dituz, ez zuen aipatzen independentzia, ez abiatzen zen departamentua edo lurralde elkargotik, ez? Erraiten zuen argi, hemen terrorismo arazo bat badago, eta ukitzen baldin badugu edo zein egitura sortuz, Frantziaren desegitzea joango litzateke, eta orduan irmo erantzungo diogu. Eta harrigarria da, balzi, Euskal Herritik neork ez dio eskatu instituzioaren gaian urratsak egitea, eskatu diote frantses gobernuari eta frantses presidenteari, eta harridurarako barne ministroa da egitura edo lurralde egiturari buruzko erantzuna ematen duena, ez? Nik uste dut hor Holandek trenkatu beharko duela, ze Balzek hartu duen bidea oso arriskutsua da.
Ehande.
Bai, nik lehenik eta behin azimaratuko nuke oso bitxia dela, zenta askotan Parisen esaten da, komentatzen da, ba, Euskal arazurik, bueno, batzutan esaten dute baiez badagoela, baina hau Espainiari begira eta Frantziari begira, ez dela problemarik, ez dela arazurik, ez dela alako kuestiorik ez da ere. Ba, orduan zergeitik aipatzen dute horrein beste, naiz erreakzionatzen zuen ikusiriko dokumental bat beraz bere irizia emaiteko eta guzti barne ministeriak, baino degarria zait, beraz horrein beste hitz egitea azkenean, ba, isititzen ez den herri batetaz eta arazo batetaz. Bigarren gauza da, izugarria iruditzen zaidana, eta aitorrek esan duen bezala ere bai, egia da, ez bakarrikan independentzia edo ezakitzera, ez, baino aipatzen zuen departamentu bat, bueno, naiz orain gehiago eskatzen den ere iparraletikan, baino, bueno, tira, departamentua eman dezagun hori dela egunko eskakizuna, iparraldearen zat. Ba, departamentu bat hain errepublikarra izan da, hain estruktura frantsesa eta jakobinoa izan da, Euskal Herriko edo Euskal Departamentu batek Frantziako zutabeak hankaz gora botako lituzke, oso hau ere izugarria iruditzen zait, zeren beraz Frantses Departamentu oro desagei beharko dira eta kendu beharko lituzkete, zeren Euskal Herriko Departamentu iputituko batek izitzen balin badu Frantzia, oron, alde batetik gaixo Frantzia eta bestetik departamentua enekeni hain arrisku garria zenik estruktura gisa. Hirugarren gauza da ere bai, izugarria dela, ze hemen izan da eztabaida askotan aipatu dugu, baino eztabaida transversala, anitza, oso plura beraz eta oso sakona, gauzak eginak izan dira beraz zuzenbide konstituzional erakasleekin, ekonomilariekin, garapen kontseiluak bere iritzia eman du, hautetxien kontseilua bere iritzia eman du, ezkerretik eskuinera abertzaleak barne, eta hau da erantzun bakarra, ze baita ere talentu demokratiko eza ikaragarria sumatzen dut aldi oroz barne ministeriak Euskal Herria aipatzen duenean.
Bueno, ba, antzanez, aurrera antzan ere, tamalez, Manuel Balse ministroak ere zeresan emango dugu, eta hemen ere horren inguruan hitzei marko dugu. Baina hori, datozen tertulietan izango da, dagoeneko bederatziak izateko segundu batzuk besterik ez direlako falta. Gaur ere proposamenik gabe agurtu barzaitu zet, esan dagoa denbora agurtu delako, beraz. Aitor Renteria, haian debuten, mila esker berriro ere, gurean izateagatik.
Ongi izi.
Ondo segi.
Ba, mila esker zuen.